Я думав, що напишу гэтую кнігу за 2 гады, але пішу яе ўжо амаль 2 дзесяцігоддзі.
Уладзімір Арлоў. Імёны свабоды. Кніга, якую цяпер можна слухаць.
Мае героі заўсёды недзе побач, і гэта не метафізіка. Яны пагаджаюцца са мной, ці наадварот, штосьці абвяргаюць, нагадваюць, што яны не ідэальныя, як і мы.
175 імёнаў у новым цыкле падкастаў свабоды.
У кнізе шмат трагічных лёсаў, але яна гучыць аптымістычна, бо людзей свабоды нязмерна болей, чым здаецца у хвіліны паняверкі і роспачы. У нас насамрэч выдатная кампанія.
Уладзімір Арлоў, падкасты свабоды. Проста паслухайце.
Ёсць мясціны, чый дзені ў слокі, дзені месца, нараджае цэлае сузор'е выбітных асобаў. Сярод беларускіх вёсак першынство тут трымае, відаць, смаргонская вёска з крылатай назваю Арляняты. Але я пачну з яшчэ адной таямніцы генія месца. У невялікім маёнтку Мейшты на беларуска-літоўскім памежжы у розны час прыйшлі на свет 2 выдатныя асобы, 2 змагары за вольную айчыну – Тамаш Валжэцкі і Станіслаў Булак Булахович. Не ведаю, ці падлічаная колькасць выступу ў Верховным Савеце Беларусі дэпутата Зянона Пазняка, але дакладна вядома, што за 2 стагоддзі да яго пасол ад шляхты Браслаўскага павету Вялікага княства Літоўскага Тамаш Валжэцкі браў слова на гістарычным для Рэчы Паспалітай 4-гадовым сойме 1788-92 гадоў роўна 169 разоў. Параўнанне не выглядае некарэктным, бо і тады, і на пачатку 90-х гадоў мінулага стагоддзя вырашаўся лёс бацькаўшчыны. Палымяныя прамовы Валжэцкага прысвячаліся рэформам, што павінны былі пазбавіць дзяржаву залежнасці ад Расіі. Дэпутатаў, каго прыемна, а каго наадварот, уразіла тое, што ставячы на абмеркаванне прапанову палепшыць стан селянаў, браслаўскі пасол у сваім маёнтку ўжо некалькі гадоў таму скасаваў паншчыну і даў прыгоннам волю. Бліскучы прамоўца і тонкі знаўца права Тамаш Валжэцкі спрачыніўся да прыняцця Канстытуцыі 3 траўня 1791 году, першай у Еўропе і другой у свеце Канстытуцыі пасля Злучаных Штатаў Амерыкі. Канстытуцыя выводзіла дзяржаву нашых продкаў на шлях прагрэсіўнага развіцця. Абвяшчаліся свабода друку і сумлення, галоснасць і незалежнасць суду, рэлігійная талеранцыя і стварэнне ўраду, які павінен служыць не аднаму стану, а ўсяму грамадству. Але час быў страчаны. Далейшы лёс дзяржавы ўжо трымалі ў сваіх руках замежныя манархі-суседзі. У Расіі канстытуцыі і не пахла. Імператрыца Кацярына II лічыла, што Конституция обошлась бы стране еще дороже самодержавия. У 1792-м 100-тысячная российская армия перейшла мяжу Речи Посполитой. Выником интервенции стався новый, другий подел державы. Протки отказали повстанням, якое узначалил Литвин Тадеус Костюшка. Пасля перамогі патриота у Вільні Валжэцкі стаў сябрам повстанска ўраду, найвышэйшай літовской рады. Атрымаўшы званне генерал-лейтенанта, ён кіраваў аддзелами інсургентаў у Замойцы і Курляндыі. Атрымаўшы званне генерал-лейтенанта, ён кіраваў аддзелами інсургентаў у Замойцы і Курляндыі, дзе вызначыўся ў штурме Лібавы, а затым пад ціскам шматкроць большых царскіх войскаў вывеў падначаленых у ваколіцы Горадні. Выдатна праявіў сябе генерал і ў баталіі пад Берасцем. Калі Касцюшка трапіў палон, Валжэцкага абралі найвышэйшым начальнікам, правадыром паўстання ва ўсёй Рэчы Паспалітай. Пасля капітуляцыі Варшавы Тамаш ператварыўся ў вязні Петрапаўлаўскай фартэцы і аўтара ўспамінаў. паводле запавету, яго пахавалі на радзіме. У 1990-е гады аднымі з першых знайшлі сцежку да апошняга прыстанку Ваўжэцкага сябры полацкага гістарычнага клубу «Вытокі». Будзеце ў Відзах, што на Браслаўшчыне, наведайце магілу героя, які бараніў незалежнасць айчыны, як з парламенцкай трыбуны, так і з зброяю ў руках. Славою свайго выдатнага папярэдніка безумоўна натхняўся ягоны земляк Станіслаў Булак-Балахович. Калісьці я напісаў эсэ на вельмі актуальную тэму, як беларусы з кітайцамі сябруюць. Сярод згаданых там на палову легендарных і зусім фантастычных падзеяў уплішчылася і адна цалкам рэальная. Аднойчы ў 1920-м бальшавікі захапілі ў палон невялікі аддзел кітайцаў, што ваявалі пад бел-чырвона-белым сцягам. На чэкісцкім допыце сыны братняга народу на пытанне пра нацыянальнасць з гонарам адказалі: «Пішы беларуса». Гэта былі байцы беларускага генерала Станіслава Булак-Балаховіча. Ягоная дзейнасць у гады першай усесветнай вайны пасля кастрычніцкага бальшавіцкага перавароту чакае ўвасаблення ў авантурным рамане, на старонках якога адлюстраваліся б дыверсійныя рэйды па нямецкіх тылах, нядоўгая служба ў чырвонай арміі і пераход разам з сваім палком на бок белых, захоп Пскова і абарона Эстоніі ад бальшавікоў. У студзені 1920-го с аддзелам на 1500 шабляў генерал быў прыняты ў склад войска Беларускай Народнай Рэспублікі. Ягоныя кавалерысты здзейснілі пераход з Латвіі на Палесся, ушчэнт разбілі адзін з палкоў хвалёны першай коннай арміі чырвоных, узялі Пінск. У лістападзе таго самага году ўжо 20-тысячная армія Булак-Балаховіча распачала імклівы наступ у сцяж Прыпяці. Ад бальшавікоў былі вызваленыя Петрыкаў, Калінкавіч і Мазыр, дзе Балахович абвясціў сябе начальнікам незалежнай беларускай дзяржавы. Жывучы ў міжваеннай Польшчы, Булак-Балахович быў перакананым антыфашыстам, але яшчэ больш непахісным антыкамуністам, што прывяло яго разам з сынам у армію іспанскага генерала Франка. У верасні 1939-го Станіслав абараняў Варшаву, а затым змагаўся ў шэрагах польскага супраціву і быў застрэлены гестапаўцамі пры спробе арышту. Партрэт супярэчлівай, але безумоўна выбітнай асобы Балаховіча будзе непоўным, калі не згадаць, што генерал усё жыццё не забываў беларускай мовы і нават пісаў на ёй вершы. А цяпер вернемся ў не надта далёкія ад мейстаў арліняты. Яны далі Беларусі цэлы шэраг выдатных асобаў з адным прозвішчам – Станкевіч. У гэтай так крылата названай вёсцы прыйшоў на свет Адам Станкевіч. Паводле даробку ў культуру і наагул у нацыянальнае жыццё беларусаў ён выглядае сваім сярод Скарыны, Каліновскага, Багушэвіча, тых, чым стваральным духам ён натхняўся. Паміж яго прыходам на свет на Віленшчыні і з'яўленнем яшчэ адной безыменнай лягернай магілы пад сібірскім тайшэтам змясцілася столькі, што хапіла б і на дзесяцёх. На новы 1915 год малады ксёнз Адам адправіў першую імшу ў парафіяльным касцёле гістарычна-векапомнага крэва. Праз тры гады выпускнік Пецербургскай духоўнай акадэміі Станкевіч прыязджае ў Вільню ўжо вядомым публіцыстам і дзеячам беларускай хрысціянскай дэмакратыі. Адным з першых ён пачынае карыстацца беларускай мовай у набажэнствах і публічных выступах. Выкладае рэлігію ў віленскай беларускай гімназіі, праходзіць на выбарах у польскі сойм. У 1920-30 гады без асобы Станкевіча немагчыма ўявіць нацыянальнага жыцця ўсёй заходняй Беларусі. кіраўнік таварыства беларускай школы, заснавальнік віленскай друкарні Мяскарыны, рэдактар і выдавец часопісу «Хрысціянская думка». У час нацысцкай акупацыі ён працягвае служыць беларускай справе, адчыняе школы, аднаўляе газету «Крыніца». Старыя беларусы-віленчыкі дагэтуль згадваюць Станкевічавы казанні ў касцёле Святого Мікалая, якія давалі магутную духовную падтрымку ў ваеннае ліхалецце. Пасля вайны па яго прыходзяць людзі з ведамства Берыі. Яны нават не імкнуцца абвінаваціць айца Адама ў супрацоўніцтве з немцамі, ад якіх той трымаўся на дыстанцыі. Галоўнае злачынства – вера ў незалежную Беларусь. Такая віна ацэньваецца на 25 гадоў няволі. У яго быў шанец застацца на волі. Афіцэр спецслужбаў, якога Станкевіч называе ў сваіх дзённіках Мефістофелем, неаднаразова прапаноўваў ксяндзу узначаліць каталіцкую царкву на тэрыторыі БССР пры ўмове непрызнання Ватыкану і папы. Адмовіўшыся, айцец Адам ахвяраваў жыццём, але адвёў ад беларускага касцёлу пагрозу расколу і дыскрэдытацыі. Адзін з сулягернікаў Станкевіча вынес на волю сведчанні пра вусцішную нават для тых нечалавечых умоваў смерць беларускага святара. Айца Адама задушылі, а твар разбілі кувалдай, каб ніхто не пазнаў яго ў часе таемнага пахавання. Віленскія беларусы збяруць грошы і паставіць на могілках паблізу крэва помнік свайму святару і яго маці. Інтэлектуальнымі помнікамі Адаму Станкевічу застануцца ягоныя кнігі «Беларускі хрысціянскі рух» і «Хрысціянства і беларускі народ». Перед арыштам айцец Адам працаваў над кнігаю «Гісторія Беларусі», дзе называў «Шматвяковы шлях нашага народу» рухам да гарманічнай нацыянальнай цэласці. Няздзейсненая продкамі нам наканавана ўрэчаісніць у 21 стагоддзі. Не думаю, што кіраўніцтва віленскай духовнай семінарыі змяніла б сваю пастанову аб выключэнні навучэнца Янкі Станкевіча за агрэсіўную беларускасць, каб даведалася, што якраз гэты юнак некалі стане аўтарам першага ў гісторыі поўнага беларускага перакладу Біблії, які быў выдадзены ў Нью-Йорку ў 1973 годзе. Паміж развітаннем семінарыі і пахавальнай працэсіі ў амерыканскім Іст-Брансвіку былі знаёмства з Іванам і Антонам Луцкевічамі, Вацлавам Ластоўскім і Максімам Гарэцкім, супрацоўніцтва з нашай Нівай, удзел у вырашальнай сесіі Рады БНР 24-25 сакавіка 1918 году. Была абароненая ў Карловым універсітэце ў Празі доктарская дысертацыя «Даследавання алькітабаў». Абранне паслом у польскі Сойм і, вядома, славутая віленская турма на Лукішках. Было стварэнне ў гады нямецкай акупацыі падпольнай партыі беларускіх нацыяналістаў, выкладанне гісторыі беларускай гімназіі імя Янкі Купалы ў заходняй Нямеччыне, заснаванне ў ЗША Вялікалітоўскай беларускай фундацыі імя Льва Сапегі, якой Станкевіч адпісаў усе свае грошы і маёмасць, каб дапамагаць выдавецкай дзейнасці і развіццю беларусазнаўства праз фундаванне стыпендыяў для студэнтаў і навукоўцаў. У 82 гады ён нарэшце ўбачыў свой выдрукаваны гістарычна першы поўны пераклад святога пісання. Увесь час спадар Янка працаваў над капітальным беларуска-расійскім або вялікалітоўска-расійскім слоўнікам, які апублікаваў 1306 сторонак вялікага фармату уже ягоны сын Юрка. Аторва сарванец, ашавурак, замухрышка, бройка, шалунья, похват, рикошет. Гэты том з густымі чародкамі алоўкавых птушачак на кожнай старонцы ляжыць у мяне на пісьмовым стале, нагадваючы пра тыя колькі тыдняў, калі ён быў самым цікавым чытвом. З не меншым натхненнем чыталася і кніга Ян Станкевіч «Гістарычныя творы», выдадзеная ў Менску ў 2003 годзе. Повесці і апавяданні крывіцкіх летапісаў, «Крывія Беларусі мінуласці», «Кароткі начерк гісторыі крывіі Беларусі». Назвы многіх раздзелаў з гэтая кнігі для мяне, палачаніна і крывічаніна, гучаць як музыка. У тых самых арлінятах пачалася земная дарога яшчэ аднаго ўладальніка змагарскага прозвішча Станкевіч, вядомага дзеяча нашай эміграцыі, гадаванца віленскай беларускай гімназіі і віленскага універсітэту Станкевіча Станіслава. За часам Другой Усесветнай вайны Станіслав быў сярод тых, хто імкнуўся скарыстаць новыя гістарычныя абставіны в інтарэсах беларускай справы. Гэта і абумовіла развітанне з роднай зямлёю назаўсёды. Але ён казаў, што нельга пазбавіць Беларусі таго, у каго яна ў душы. Выхаванцы беларускай гімназіі, імя Янкі Купалы ў заходняй Нямеччыне, яшчэ памятаюць чытаныя з спадаром Станкевічам таленавітыя лекцыі з нацыянальнай літаратуры, а даўнія слухачы радыё «Свабода» ягоныя перадачы з Мюнхену. Там Станкевіч доўга рэдагаваў найбуйнейшую тагачасную газету беларускіх эмігрантаў «Бацькаўшчына», засведчыўшы на яе бачынах свае публіцыстычныя здольнасці і талент літаратуразнаўцы. Пры газеце было аднайменнае выдавецтва, дзе разам з дзясяткамі іншых кнігаў выйшлі забароненыя ў БССР «Купалавы тутэйшыя», якіх мы з сябрамі праўдамі і непраўдамі здабылі на пачатку яшчэ 80-х гадоў і развучылі амаль па ролях. Станкевіч меў смак да рэдактарскай працы. Ён рэдагаваў запісы Нью-Йоркскага беларускага інстытуту навукі і мастацтва, амаль 20 гадоў нязменна ўзначальваў газету нашай эміграцыі «Беларус». Галоўнае месца у велізарнай бібліяграфіі артыкулаў і даследаванняў Станіслава Станкевіча належыць ягоным выдадзеным на эміграцыі грунтоўным манаграфіям «Беларуская падсавецкая літаратура першай палавіны 1960-х гадоў» і «Янка Купала на сотыя угодкі ад нараджэння». Якія новыя таленты народзяцца ў арлінятах?